Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El vídeo que se ha hecho viral del alcalde de Ourense dándose un baño en las termas do Muíño da Veiga, en una zona no recomendada para el baño por la Xunta de Galicia, pues sigue dando que hablar. Natalia González, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Qué lle pareceu o vídeo do alcalde?
A ver, si yo tuviera que resumir nunha palabra, me parece totalmente rancio, pero sí que é certo que a estrategia mediática do alcalde de Ourense é moi productiva para él, ¿no? Conseguiu correr unha cortina de fume e que por un momento esquezamos que durante estos 6 últimos anos destruiu o termalismo na nosa cidade e foi o máximo responsable de que teñamos o maior recurso turístico e económico sen explotar e ademais paralizado, o sea que pareceme unha obra de prestidixitación moi moi acertada.
Parecelle unha irresponsabilidade que se dé un baño onde a Xunta pon que non está recomendado o baño e que anime a sociedade a eso.
Pareceme un acto de hipocresía total e creo que o viñamos dicindo estes días. O alcalde faise un vídeo diante dun cartel que responsabiliza a Xunta de que esas augas non estén, por decirlo de alguna maneira, legalizadas, pero ese mismo cartaz non só leva o logo da Xunta de Galicia, senón tamén o do Concello de Ourense. E por que non están legalizadas? Pois precisamente porque o Concello de Ourense non fixo os deberes os últimos anos, nin el, nin a Concelleira que o acompaña. É dicir, que é un acto de hipocresía política, de demagoxia barata, e que é curioso que a mesma persona que falaba de que o termalismo era un bluff, agora saque peito, nunca mellor dito, para presumir del, ¿no? O sea que a verdade é que é unha vergonza que Ourense sea novamente noticia por este tipo de fricadas.
Falouse moito da actitud do alcalde con unha muller, neste caso coa concelleira de termalismo, que non falou e que estaba en bañador dándose un baño nas pozas. Como ve?
Non é a primeira vez que temos algún feito deste tipo, no? A ver, quizáis queda moito, moitísimo por facer no ámbito do feminismo na política, no? Este alcalde nunca creu no feminismo, nin na igualdade, nin moito menos no valor que teñen as mulleres independentemente do partido que teñan. Eu creo que el simplemente utilizou un recurso, neste caso, con conformidade ou non da concelleira, pero aí está, non? E o certo é que, persoalmente, penso que non todo vale como mulleres en política, que temos moito máis que decir que o que podan ver ou que podamos ensinar con o noso corpo, non? Hai moitas outras cousas por dicir. Cando non hai outros recursos, empreganse estas cousas, cosifícanse as mulleres e se utilizan o seu antollo. Coa complicidade ou non, nos, dende o Partido Socialista, sempre imos ser defensoras e defensores do feminismo, ben entendido, e máis en política, e, por suposto, imos a defender o valor que teñen as mulleres e darlle o recoñecemento que se merece. Este alcalde sempre demostrou que as mulleres non lle interesan, que as levan a súa lista electoral porque non lle queda outro remedio, e máis se as fixo dimitir, que as considera auténticos floreros, pero tamén é verdade que se un quere rebelarse contra estas cousas, o que non pode ser cómplice, e ten que enfrontarse e decir que non. Eu creo que aí, pois, a concelleira será que terá que algo que dicir, aínda que a súa xestión non só é concelleira de termalismo, é concelleira de igualdade. Dúas áreas que están abandonadas e cuxa responsabilidade é dela. E está permitindo que se minta e que se corra un tupido velo desa xestión, eu creo que interesadamente. Pero non enganan a ninguén a estas alturas tampouco.
Falamos agora de xestión económica, porque o lunes chega ao pleno os orzamentos. Cal é a valoración do Partido Socialista sobre os orzamentos do goberno?
Ben, chegan por fin, despois de 5 anos, que é algo que vimos demandando todos os grupos políticos, que haxa uns orzamentos en vigor, e digamos que, aínda que non son os orzamentos que Ourense se merece, sí que son un mal menor, porque a cada ano que pasou sen orzamentos, 5 anos levamos xa, estalle custando moito máis diñeiro ao peto dos veciños e veciñas de Ourense. Entón, trátase dun mal menos malo. No respecto a valoración política, pois para nós isto é simplemente unha relación de ingresos e gastos, no que se deixan fora, eu creo que propostas estratégicas para a cidade, precisamente non se acompaña de recursos económicos o desenvolvemento do termalismo, por moito que se vaya a bañar ali o alcalde, nin a igualdade, por moito que a concelleira luza Palmito, nin tampouco outras cousas tan importantes como a promoción da vivenda neste momento que vivimos, nin a aposta pola mocidade, que xa sabemos que a aposta do alcalde poñerlles ruido e charanga para entretelos e que teñan que emigrar de Ourense, non? E así moitísimas cousas, son moi pouco ambiciosos para nós, por iso fomos o único partido político que se tomou en serio mellorar esos orzamentos, que presentamos unha batería de emendas para tratar de que se tiveran en consideración e que non tiveramos unha especie de bypass económico. Esas emendas foron rexeitadas. Tamén sabíamos que xogábamos cas cartas marcadas, porque o Partido Popular desde fai un tempo reeditou de alguna maneira o bipartito con Gonzalo Pérez Jácome, cun pacto neste caso de migallas, porque as emendas que retirou o Partido Popular se asemellan bastante ás que o Partido Socialista presentou, pero claro, a hora da verdade non se poden aceptar as do Partido Socialista, é mellor retirar as do Partido Popular para que eles vendan a moto á veciñanza, non? Pero dito isto, eu creo que os orzamentos aprobaránse lóxicamente o luns, é mellor ter uns orzamentos que non ten nada, e a partir de aí nos vamos a seguir traballando en positivo e sobre todo poñendo un pouco de rigor, orden e responsabilidade, porque ao final a oposición debe ser constructiva, debe pensar no interese da veciñanza e sobre todo non enganar a ninguén.
E como valora o apoio do Partido Popular ao goberno para aprobar os orzamentos?
A ver, non por esperado deixa de ser lamentable, eso está clarísimo. Nós sabemos desde fai xa bastante tempo que o Partido Popular elixiu perpetuar a Gonzalo Pérez Jácome na alcaldía de Ourense ata 2027. De paso, pois, a ver si pode vender a moto de que é un partido útil, cando realmente para o único que é útil o Partido Popular en Ourense para Gonzalo Pérez Jácome. E todo isto simplemente pois para maior tranquilidade das cadeiras da Deputación Provincial e tamén da propia Xunta de Galicia, porque o certo é que cando hai que levar a voz de Ourense o Parlamento Galego, o único deputado de democracia ourensana garda silencio ou se abstén, porque non se van a pisar a mangueira. Entonces, nos o que pensamos é que hai que falar de futuro, o futuro está escrito de aquí a 2027, nos creemos que sí que hai unha alternativa para esta cidade, non vai pasar polo bipartito de Democracia Ourensana e o Partido Popular, dende logo que non para nos, e nos con ánimo de traballar, con moitas ganas, con moita ilusión de recuperar a confianza da cidadanía, que ao final é a que representamos e pola que temos que loitar, e porque temos un proxecto totalmente distinto para o futuro de Ourense.
Natalia González, portavoz do Partido Socialista no Concello de Ourense, un placer que nos acompañe aquí nos estudos da cadena COPE. Boa xornada.
Sempre, igualmente.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Después de alcanzar ayer los 40 grados de temperatura, hoy empieza a cambiar la situación. Ya hemos amanecido con cielos cubiertos y llegaremos a máximas que no superarán los 35 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Stellantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hoy hay que destacar la ilusión de un equipo, el Club Gimnasia Pabellón, que ha resultado campeón de España Junior en gimnasia estética.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Escuchas ahora Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.